fletojmë kalendarin.
Më 21 tetor, pra sot, kalendari kishtar përkujton Shën Gasprin e Bufalos Meshtar. Shën Gaspri i Bufalos lindi në Rom më 6 janar 1786, e që i vogël ju kushtua lutjes e pendesës. I ati ishte kuzhinier i princit Altieri, e ëma merrej me punët e familjes. Ishte ajo që i dha të birit një edukat të vërtet të krishter. I shuguruar meshtar më 31 korrik 1808, u specializua në ungjëllëzimin e karrocierve e të banorve të katundeve romake. U dënua me internim sepse nuk pranoi të betohej për besnikri ndaj Napoleonit e kaloi 4 vjet në burgjet e Bolonjës, Imolës e Korsikës.
Fatin e tij e pati më pas vetë pranori francez që u internua në ishullin e Shën Helenes ku edhe vdiq. Nërsa shejti i ardhshëm u kthye në Rom, ku Papa Piu i 7 i besoi detyrën për shkon të Italinë, duke predikuar e duke u kushtuar posaçërisht misioneve popullore. Jashtëzakonisht i devotshëm i gjakut të paçmueshëm të Jezu Krishtit, me 15 gusht 1815 themeloi kongregaten e misionarëve të gjakut të Krishtit.
Rregulltarët e këtij urdhri i kushtohen predikimit dhe mësimdhënjes. Në vitin 1834, së bashku me Marinë de Matia, themeloi degën femërore të kongregatës, motrat e adhurimit të gjakut të paçmueshëm të Jezu Krishtit. Vdiq në Rom më 28 dhjetor 1837. U shpall shenjtë nga Papa Piu i 12 më 12 qershor 1954.